jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska se podíváme na strachy úplně jiným způsobem a začneme to otázkou, kterou jste si asi ještě nikdy nepoložili. Už jste někdy jeli autem se zataženou ruční brzdou? Představte si to.
Já jsem si teď představila, Romane, když to říkáš, co by se tak dělo, kdyby někdo jel s tou zataženou brzdou?
Já když jedu se zataženou ruční brzdou, tak mi někdy zapípá auto, ale nějakou dobu jedu a trošku to jako drhne. Je to takový neefektivní. A právě tak to vypadá, když nás podvědomě brzdí sabotéři naší mysli. My si pak zbytečně stojíme v cestě k cíli a právě dneska se na strach podíváme trošku jinak skrze ty sabotéry mysli. Protože to je ten způsob, jak si všímat, že ten strach v podobě kontroly, kontrolora, nad náma vítězí a my se brzdíme, stejně jako když se brzdíme tou zataženou ruční brzdou.
My se s Romanem dneska budeme snažit vás, milí posluchači, neurazit. Ani nás samotný, nebo sebe navzájem, protože bychom to chtěli vzít trošku provokativnějším způsobem prozkoumat ty naše strachy. Pojďme rovnou do toho zostra.
Pojďme na to zostra. Možná vám pomůže, budeme mírnější na začátku, když řekneme příklady někoho jiného. Třeba ten člověk, který založil tady tuhle celou nauku, která funguje na základě fungování mozku o sabotérech, tak měl hodně těžké dětství a vlastně musel velmi brzo se stát tou zodpovědnou osobou v dětství. Že vlastně jeho rodiče na tom byli tak, že on potřeboval být dospělejší, než byl. A díky tomu se naučil, že pokud ty věci nebude mít pod kontrolou, neboli pokud nebude ty věci ovlivňovat, tak dopadne špatně. A tak mu to zůstalo. A milí posluchači, to je něco, co se opakuje napříč mými klienty, že pokud měl někdo velmi silného kontrolora, tak velmi často se rodiče třeba rozvedli velmi brzo a vy jste mohli cítit, že to doma musíte řídit sami, třeba velmi dlouho. Takže tady bývá jako ten vznik a možná pro vás signál, že kontrolor může být někdo, kdo vám drží tu ruční brzdu bez toho, abyste si toho třeba všímali.
My ty sabotéry můžeme hledat v dětství, ale taky se je můžeme sami hezky rozvíjet, posilovat a rozvíjet si prostředí a potvrzovat si takový pravdy. My, když jsme se chystali na tenhle podcast, tak jsme se bavili o těch příkladech. A přišli jsme na jeden příklad ve vztazích a to je vlastně kontrola nad partnerem. To, že potřebujeme vědět, co dělá. A teď to budu říkat jako v ženském rodě, ale dělají to i muži. Není to, že bychom to dělali jenom my ženy, že bychom byli jako stíhačky. Jak se říká, i když stíhačka je rodu ženského, tak prostě děje se to ze všech stran. A takový krásný příklad je, když třeba chcete vědět, kde někdo je, chcete, aby vám pořád psal, pořád s váma byl v kontaktu, volal vám, řekl vám, kde se pohybuje. A pak, až se vrátí domů, tak si řeknete, a radši mu to ještě čeknu v telefonu, jestli to tak opravdu bylo. Vlastně tím narušujeme důvěru, ale i svoji sebedůvěru a toho sabotéra, který nám pak dává zabrat, tak ho ještě vlastně povzbuzujeme k tomu, aby si řekl, vidíš to, a teď jsi to zkontrolovala ještě, takže dobrý, nekecal ti. Ale proč to vlastně jako potřebujeme?
No právě, že tenhle kontrolor je živen nedůvěrou k druhým lidem. My ve chvíli, kdy jsme ovládnuti tou kontrolou, tak v tomhle případě projevujeme nedůvěru tomu partnerovi, že nevěříme, že přijde, kdy má, že tam nebude dělat věci, které schvalujeme, že tam bude s lidma, třeba si představujeme s nějakou milenkou nebo s nějakým kamarádem, kterého nemáme rádi, ale slíbil nám, že se s ním nebude stýkat. Takže my, když jsme v té kontrole, tak se snažíme kontrolovat nějaký výsledek. Se snažíme kontrolovat, že se naplní naše očekávání a zvlášť podle našich představ. Ty představy se dost často nemusí ztotožňovat nebo nemusí být stejné jako té druhé strany. Ale i my přesto se snažíme ovlivňovat a kontrolovat ten průběh a i ten výsledek.
Přesně tak, teď jsi to povídal tak pobaveně, Romane. Že jsem si říkala, jestli ti tu energii dávají ty příklady, anebo to, že to můžeme kontrolovat, že to vlastně jde, nebo že chceme, nebo co vlastně z toho je tak úsměvný. A to je na těch saboterech to, že ono nás to často hrozně baví, jo. Mít ty věci pod kontrolou, ono nám to dodává tu energii a čím víc dat víme, tím víc si chceme a chceme jít v tom do hloubky.
Právě, že si možná říkáte, ten kontrolor, ten mi vlastně pomáhá. Bez toho kontrolora bych toho moc neudělala, musím lidi tlačit, když nebudu řídit, bude mě řídit někdo jiný a to je pro mě prostě nepříjemné. Možná zažíváte různé pocity strachu, úzkosti, když věci nejdou vaší cestou a tak jste vlivní vůči druhým, abyste tenhle pocit nezažívali. Ten pocit toho, že nemáte něco pod kontrolou. Takže tohle je něco, co nám ten kontroler ale říká a dokonce bych řekl, že namlouvá a je to projev naší amygdaly, jako nějakého pudu sebezáchovy, kdy se nás snaží chránit. Ale my jsme vlastně ve strachu a nejsme tak efektivní a tak šťastní, tak jak bychom mohli. A to, co ještě bych dodal, je, že ani druzí obvykle nejsou tak šťastní, když jsou s naším kontrolorem. Obvykle jsou frustrovaní, cítí se, že jim nedůvěřujeme, cítí se, že je manipulujeme. To může být zpětná vazba, kterou jste možná někdy zaslechli.
To dám ještě zpátky k těm vztahům. Představte si, že teď třeba přejede ten partner, že doveze vám kytku. A vy teda tím, že jste zkoumala, kde je, kde byl tak dlouho a pak ještě tou kytkou to potvrdí, tak vás vlastně ovládne ten strach a chcete vědět víc, místo toho, abyste si řekla, wow, to je hezký, on mi dovezl kytku a chce mi udělat radost. Takže s tím vlastně ten život ochuzujeme o to bytí tady a teď, protože jsme mnohem víc v těch myšlenkách, který ze strachu pramení.
A té úzkosti, co zažijeme, když nemáme věci pod kontrolou. A víte co? Ona tady existuje taková provokativní pravda o životě. Život nejde mít pod kontrolou. Určitě ne úplně. Dějou se různé věci, které nemáte pod kontrolou a pokud tenhle sabotér nad váma vítězí, tak dost možná si nebudete užívat, jak říkala Hana, život. Protože ten stres, ten tlak nebude příjemný.
Možná právě pro druhé. Je jako ten strach a stres příjemný, když je si cený, že jo? Protože to je taková dvousečná zbraň, ten strach. My když mu jako dáváme to, co on chce, tak on je vlastně spokojený. A my si chvíli taky můžeme myslet, že jsme spokojení, ale neuvědomujeme si, jak nás to v tom životě ovládá.
To je krásný příklad, protože ten zakladatel tady téhle metody říkal, že následovat své sabotéry je jako jíst drobky chleba. Jo, představte si, že si jako můžete vždycky ulomit jenom kousíček, drobek chleba a vlastně se uspokojíte, naplníte nějaký aktuální hlad, ale to neřídit se sabotéry svojí mysli, jako mít celý chleba, vlastně žít dlouhodobě ji lépe, šťastněji, efektivněji, produktivněji. Takže proto my uspokojujeme nějaký aktuální hlad rychle, že je to vlastně urgentní, je to na základě toho strachu, ale z dlouhodobého hlediska nám to nepomáhá. A možná i proto jste tady, že si to uvědomujete, říkáte si, nešlo by to dělat jinak.
Možná si říkají, ne, nešlo, ale my bychom chtěli, aby to šlo. Pojďme ještě k nějakým příkladům ze života. Napadá, Romane, třeba tebe nějaký příklad sabotéra, buď z tvýho života, nebo z života tvých klientů.
Jasně. Už jsi někdy měla šéfa, který měl silného sabotéra kontrolora, protože já jsem koučoval několik takových.
Já ne.
Aha. Ty ne, já už jo, ale o ní mluvit teda nebudu. A vyberu si místo toho spíš klienty a dokonce vyberu něco, co se opakuje. A to je, že když mluvím pak s tím člověkem, kterého řídí, vede ten člověk, který má silného kontrolora, tak mi říká, to je hrozný, on mě pořád stojí za zádama, mi zasahuje do mých kompetencí. Já se prostě cítím, že oni mě sice nabrali na tuhle funkci, ale vůbec mi nevěří, jo? Tak ať mě vyhodí, anebo mě nechají dělat svoji práci. Já to tady ve firmě miluju, jo? Mám tady spoustu lidí, kteří jsou i moji kamarádi, já prostě tu firmu nechci opustit, ale ten můj šéf mi dělá ze života takový peklo tím, že pořád chce o všem vědět, všechno reportovat, nenechá mě nic rozhodnout, že já prostě tady pálím čas, energii a život, takže já odsud asi brzy odejdu, jestli se to nezmění. Tak takhle to někdy vypadá, když mluvím s člověkem, na kterého má dopad ten šéf s tímhle sabotérem. Teďka, co říká ten šéf, jo, protože jsem to zažil i z druhé strany. On říká, no to je hrozný, já toho člověka musím furt kontrolovat, on je tak nesamostatný. Romane, jak to mám udělat, abych dělal ty věci bez toho, abych já mu něco říkal? No to je hrozný. On prostě mi nepošle ten report sám od sebe, on pořád mu musím něco připomínat, já jsem z toho ve stresu, jakože z té druhé strany taky nevypadá úplně hezky, když ten sabotér vyhraje.
To právě je ta věc, říct si, OK, mě to možná dělá radost, ale jaký dopad to má na to okolí? Představte si, že ty data musíte mít všechny. Jaký vliv to má na ty druhý a co to s nima dělá? Protože to, když vlastně my vyvíjíme tlak na nějakou jejich jako stranu a to, aby nám všechno dali, aby my jsme byli v klidu, tak o to zase ten jejich, takže náš tlak klesá, ale jejich tlak roste. Třeba i v těch vztazích, když to zase vezmu k nimi. Představte si, že chcete pořád vědět, kde ten partner nebo partnerka je, co dělají, být pořád v kontaktu. Vám, když jsou v kontaktu, tak je to uklidňuje, ale když nejsou, tak to padá a vám roste a zase, když oni jsou, tak zase myslí na to, musím vám napsat, nebo musím mu teda napsat, musím to udělat. A ne jako chtěl bych, chtěla bych, měl bych, měla bych, ale spíš je to přesně jako o tom tlaku, který pak jako tam balancuje, že vždycky je na jedné straně víc, na druhý míň a může se to překlápět. Takže vlastně proto je třeba i ten důvod to opustit a opustit ten strach z kontroly. Že ztráty kontroly.
Jak poznám, že jsem v tom sabotérovi, že mě ovládl. Vidíme ten rozdíl, jo? Přijde tvůj přítel domů a ty se ho buď zeptáš bez sabotéra. Tak co, jak jsi to užil? A nebo se sabotérem kontrolor, jo? Tak co, jak jsi to dneska užil? Tak s kým jsi tam dneska byl? Versus, tak s kým jsi tam dneska byl? Že už v tom hlase, v těch emocích se může ukazovat, že je tady ten sabotér. A to, co se obvykle stane, pokud i ten člověk má silné sabotéry a žije částečně ve strachu, tak začne reagovat taky sabotérsky. Třeba skrze soudce a řekne, proč mě musíš pořád kontrolovat? Já prostě jsem byl s kamarádama, to není možný, abych já pořád se tím musel zpovídat. A aktivuje to jeho sabotéra. A vlastně ve chvíli, kdy máte pocit, že se hádáte ve vztahu, kdy máte pocit, že se hádáte se svým šéfem, tak to velmi často je o tom, že váš sabotér reagoval na jeho sabotéra. A ti sabotéři se vlastně hádají a my jsme iracionální, my jsme v těch emocích a jsme v tom strachu a ten nám rozhodně nepomáhá pracovat.
Proto má své výhody i nevýhody online komunikace. Protože představte si, že napíšete někomu, co dneska dělal. A on si to může přečíst, co dneska dělal. Nebo, a co jsi dneska dělal? A nebo, tak asi se mě ptá jen tak, jakože, co jsi dneska dělal? Jako, ať to máme za sebou, si to probrat. Proto vlastně i v té online komunikaci může vzniknout na základě těch sabotérů jako velký stres a tlak na obě strany a nedorozumění.
A taky, pokud vám napsal jenom, co jsi dneska dělal, tak to, jak si to přečtete, jakým hlasem si to přečtete, bude asi zrcadlem toho, jaký máte vztah a jaký máte den. Protože když máte den na nic a když máte vztah na nic, tak to spíš budete číst. Tak co jsi dneska dělal? A ne, co jsi dneska dělal?
A když máte třeba šéfa kontrolora, tak když vám napíše, už to máš hotový, tak si to přečtete, už to máš hotový. A ne jako, že už to máš hotový, nepotřebuješ s něčím pomoct. Takže často ten kontrolor, který my vysíláme vůči ostatním, může v nich způsobovat tlak i takovým způsobem, aniž bychom si to uvědomovali. Já dám třeba příklad toho, že mám ve svém okolí lidi, kteří moc nekomunikují online, kamarády třeba moc nekomunikují online, moc nevolají a když mi zavolají, tak třeba dřív mě napadlo hnedka, oh, děje se něco, taková ta kontrola, jakože stalo se něco, nestihla jsem jim vzít, co když se to děje něco vážného. A vlastně v dnešní době už to nemám, ale vím, že dřív jsem si říkala, no tak teďka třeba když zrovna jsem nemohla volat, protože jsem byla na nějakém meetingu nebo něco, tak jsem na to chvíli jako myslela a úplně mi to odvedlo pozornost, protože jsem potřebovala mít to pod kontrolou a vědět, co se teda děje, jestli to není něco vážného a fakt tam převládl ten strach na nějakou chvíli. Právě tohle třeba příklad toho kontrolora, který si ani nemusíme uvědomovat, že v nás je.
A víš, co je zajímavé, že my jsme se tady zaměřili hlavně na kontrolování v souvislosti s druhými, ale nezaměřili jsme se na to, když chceme sami kontrolovat sebe, anebo když chceme sami kontrolovat výsledky nějakých událostí nebo svých vlastních akcí. Takže tam se můžeme taky podívat. A já řeknu teda osobní příklad ze včera, kdy jsem chtěl mít něco pod kontrolou a úplně jsem to jako nedokázal. Já jsem natíral kus střechy, spodní část, barvou. A řekl jsem si, že položím lino na tu terasu, abych ji tou barvou nezašpinil. No a jak jsem tam dával to lino, tak jsem vrazil do plechovky s barvou a tu barvu jsem vylil na tu terasu. Takže jsem chtěl mít pod kontrolou to, že mi nebude kapat na terasu a nedával jsem pozor a zašpinil jsem tu terasu mnohem víc. A ten kontrolor pokračoval dál, protože mě to dostalo do určitého stresu a tlaku, tak jsem chtěl mít pod kontrolou aspoň to, že to vyčistím, jo. Tak jsem volal tomu člověku, který tu terasu montoval, tak jsem googlil, co s tím dělat, tak jsem tam dával mýdlovou vodu a čistil jsem to rýžovým kartáčem, pak ještě nějakým tlakem vody. Přesto jsem se ráno probudil, ta terasa byla jako bílá, možná vydrhnutá až moc tou kontrolou, kterou jsem tam spustil. Takže já jsem se vlastně cítil relativně ve stresu celou tu dobu ohledně toho výsledku, protože já jsem ho chtěl mít pod kontrolou, že ji nezašpiním, anebo že ji vyčistím. Ono se mi to nedařilo. To, co jsem potřeboval dělat, je akceptovat to. Potřeboval jsem akceptovat, že já nad tím nemám kontrolu, absolutní. Že nehledě na to, jak se budu snažit, tak nad tím nemusím mít kontrolu. A bylo to těžké, ale byla to vlastně v tomhle lekce. Takže kdykoliv já se podívám odteď na tu terasu a na ten flek, který tam pravděpodobně zůstane, tam mi to bude připomínat to, že si mám dávat pozor na svého kontrolora a na to, jak to dopadá, když mu dávám prostor a když se ním řídím.
Teď, jak to popisuješ? Mám si dávat pozor na svého kontrolora. Tak jsem si vzpomněla na to, když mi jednou klient říkal, že má strach, že bude mít potřebu mít pod kontrolou toho kontrolora. Že vlastně se té kontroly nezbaví, ale jenom se zaměří na kontrolu toho, kde kontroluje. Co si myslíš o tomhle? Máš třeba s tím nějakou zkušenost nebo nějaký nápad k tomu, jak tohle by naši posluchači mohli vylepšit?
Já už 5 let pomáhám lidem se sabotérama a setkal jsem se se spoustou situací, kdy obecně sabotéři, ale i kontrolor byl vlastně nadužívaný a že dokonce někdo zhazoval vinu na toho kontrolora. To já ne, to je můj kontrolor. A nebo, a to je taky nefunkční, já jsem kontrolor. Když se jako s tím ztotožníte, že vy jste kontrolující a že vy jste kontrolor, spíš funguje to brát jako oddělenou entitu, projev našeho strachu, spíš než že jsem to já, protože je mnohem těžší měnit sebe, než něco, co k vám občas přijde na návštěvu a sabotuje vás, stresuje vás a není to příjemný. Takže to je jedna část a ta druhá část v reakci na tebe je, že pojďte se na chvíli klidně vykašlat na sabotéra kontrolora, a pojďte sledovat, jestli máte nižší emoce, jako frustrace, tlak, stres. Protože to často bývá signálem toho, že nějaký sabotér přišel. A my se nemusíme nutně bavit o sabotérovi, i když vám pomůže vědět, že aha, to já se snažím mít věci pod kontrolou. Ale stačí se soustředit na to, že aha, já mám nižší emoce, evidentně přišel nějaký sabotér na návštěvu a už jenom toho, že si toho všimnete, tak je to jako by jste viděli, že vám sahá po té ruční brzdě, chce vás brzdit a vy ho plácnete po ruce a řeknete, nech toho, ale teďka ne. A v ten moment se dostanete do prefrontálního neokortextu a jste vědomější ohledně toho, co se děje, vrátíte se do přítomnosti a máte vlastně doopravdy kontrolu nad tím, jak budete jednat a nejste pod kontrolou kontrolora.
Jsem si představila, jak se teďka ty lidi po ulici plácají po rukou a my si budeme říkat, jo, super, asi mají vedoucího.
Nebo někoho jiného, že?
Asi mají kontrolora. No, mě tam vyskočila jako jedna věc v mých myšlenkách a to je to, že u kontrolora je jako relativně náročný se ho zbavit, protože my z toho vlastně máme jako radost. My jsme na to často hrdí, že máme ten život pod kontrolou. Jakože třeba, když se zeptáte člověka, který má kontrolora, co je tvoje silná stránka, tak on řekne, moje silná stránka je systematičnost a strategičnost a mít ovšem přehled a dělat ve věcech řád a pořádek. A to je vlastně ten kontrolor. Takže si to hezky můžeme podporovat a brát to jako naše nějaký jako privilegium, naši výjimečnost a bojíme se, že to ztratíme, když vlastně ztratíme toho kontrolora.
A zároveň ta systematičnost patří taky sabotérovi perfekcionistovi, o kterém budeme mluvit v budoucnu. A tenhle sabotér pravděpodobně ho máte, pokud cítíte, že máte vysoké sebevědomí, že je to vaše silná stránka, nebo jste taky orientovaní na výsledek, jste rozhodní, jste cílevědomí, vám druzí říkají, nebo challengeujete sebe a druhé. A ten sabotér si vezme to nejlepší z vás, vezme si tady tyhle silné stránky a nadužívá je k tomu, aby vás ochránil, protože hlavním úkolem naší hlavy je put sebezáchovy, přežít. Takže ve chvíli, kdy se vlastně cítíte nejistí, tak zasáhne sabotér a ochrání vás. Přitom to nepomáhá tak jako si vzít celý ten chleba a nejíst jenom ty drobky, jak jsme před chvílí říkali. Takže, ale je to v pohodě, jenom to ukazuje na to, že máte silné stránky v téhle oblasti. Jenom pozor na to, aby vás neovládl tenhle sabotér.
Mm-hmm. Jaký jsou takový ty základní znaky toho, že nás ovládl? Co kdybychom je tak jako vypíchli tady?
No já myslím, že na těch příkladech už si dokážete představit, že chcete mít sebe i druhé pod kontrolou a to, co se vlastně stane. A někdy to bývá soutěžením, někdy to bývá výzvou, někdy to bývá konfliktem, že máte věci pod kontrolou, že si říkáte, ale já mu chci pomoct. Ale já jsem mu chtěl pomoct. A jako by vám to dávalo svolení druhé kontrolovat. Já jsem ti chtěl pomoct, abys měl lepší výsledky, tak jsem ti poradil, tak jsem ti řekl, jak to máš dělat. Protože lidé, kteří jsou ovládnuti tímhle sabotérem, velmi často micromanežují, řídí až příliš a nedávají tu svobodu rozhodování druhým lidem. Nedávají tu šanci se rozvinout, protože u vás stojí a říkají špatně, dobře, předělej to, já to udělám za tebe, jo, radši, to bude rychlejší, dívej se. Třeba když byste se učili vařit, tak by vaše maminka u vás stála, vždycky by vám dala chvíli šanci a pak řekla, prosím tě, tak necháme to na někdy jindy, jo, já tady potřebuju dovařit to jídlo, ať máme teplý oběd, takže já to teďka udělám, jo, a dívej se, jak to dělám. A převezme tu kontrolu a to dítě se vlastně toho tolik nenaučí, protože ten rodič preferoval to, že bude mít na něčím kontrolu před tím, aby se to dítě rozvíjelo i přesto, že by třeba dělalo chyby.
No a pak si to ještě tím jako naučíš, protože si řekneš, naši to měli pod kontrolou vždycky. A to by pomohlo, díky tomu mám teď dobrý život, takže když to budu mít taky pod kontrolou, tak vlastně zákonitě budu mít teda taky dobrý život. A je to pro vás pak takový bezpečný prostředí, ve kterém rádi zůstáváte, protože si říkáte, mám všechno pod kontrolou, je to dobrý.
Je to hodně zajímavé, protože když jsme se bavili o tom rodičovství, tak já jsem si vzpomněl ještě na ten příklad, kdy právě ten rodič chtěl mít pod kontrolou, že dítě uspěje ve sportu. A tak myslelo na všechny pauzy, stravu, trenéry, tak myslel ten rodič na to, jaké vzdělání mu dodat, kdy ho vozit všude, jo, v 5 ráno na trénink. Ale to dítě říkalo velmi často, tati, nemanipuluj mě, tati, ty mě zase vydíráš. Protože ten otec říkal, ale pokud nepůjdeš na ten trénink, tak ti nezaplatím tady tuhle věc, nekoupím ti tady tuhle hračku. Že někdy, jako když je hodně silný kontrolor, tak se nebojí, že účel světí prostředky. Já prostě udělám všechno pro to, abych tu věc měl pod kontrolou, nebo ten průběh měl pod kontrolou. A to, co ztrácí spousta lidí s kontrolorem, jsou vztahy. Že preferují výsledek, a dost možná ho dosáhnou, ten drobek v tom chlebi. Že hele, tak on šel na ten trénink, tak vidíš to? A dal ten gól, když jsem mu poradil a stál jsem nad ním. Ale ztrácí ty vztahy. Ti zaměstnanci odcházejí, protože cítí nedůvěru. Děti nechcou s tím rodičem být a cítí se s ním špatně. Takže možná vám kontrolor pomáhá dosáhnout výsledku. Ale tam, kde pravděpodobně ztrácíte, jsou vztahy.
Vztahy, ale nejenom vztahy k ostatním, ale i vztah sám k sobě, protože přesně pak sobě tolik nedůvěřujete a ztrácíte ten vztah toho, že si řeknete jasně, teď já tohle zvládnu i bez těch dat, informací a věcí okolo. Když vlastně toho kontrolora pouštíme, tak to nemusí znamenat, že váš život bude jeden velký chaos. Váš život může být pořád systematický, strategický, akorát tam není takový ten tlak té kontroly, kterou potřebujete všude.
Je otázka, jaký by byl váš život, kdyby jste nemuseli mít strach, že ztratíte kontrolu. To, co vás může napadnout, stejně jako spoustu mých klientů, je, že byste byli takhle zranitelní. Že byste byli zranitelní, že nezatáháte za všechny nitky, aby to dopadlo, že necháváte věcem příliš volný průběh, že si připadáte, že jste jenom obětí situace, protože jste to málo ovlivnili, že jste málo jako tvořili ten výsledek. Víte co? On je to extrém, takže když trochu uberete, tak možná najdete to optimum. Tak najdete to optimum, kde je vám líp v různých oblastech. A když se naučíme, že nepotřebujeme věci kontrolovat a nelpíme tolik na výsledku, tak to dokážeme tak, že se naučíte být zranitelnější. Protože pak dokážete být s druhými lidmi a čím zranitelnější budete, tím méně zranitelnější budete. Protože když to zvládnete jednou a zjistíte, že aha, tak se nic tak hroznýho nestalo, co mi tady říkal sabotér, že se stane. Po druhé, to vypadá jako vzorec. A po třetí, už pro vás zranitelnost nebude takovou otázkou.
To je totiž i otázka toho, když zranitelnost nebude otázkou, co pro vás jako ta zranitelnost vlastně vůbec znamená. To, jak jste se ji naučili už právě v tom dětství, jak Roman říkal, že to máme od malečka. Teď si jako třeba představte, že vy to sice máte od dětství, ale můžete to měnit teď. Že nemusíte jít zpátky do toho dětství. Jako někdo si řekne, tyjo, je mi 45, takže teď budu muset jít 40 let zpátky a celý to jako řešit. To bude dlouhá cesta a bude daleká, než se to posune. Ale ono vlastně s těma sabotérama se dá pracovat teď v přítomnosti a nemusí se řešit ta minulost, proč vznikly. Tady máme pak strach ty kontroly, že to nebude být pod kontrolou, protože to bude trvat moc dlouho. A my bychom to chtěli změnit hned.
A ono to nemusí být ani 40 let. Vzpomněl jsem si například jednoho klienta, který říkal, že v rámci práce nepotřebuje tolik pomoct, jako to, co ho ovlivňuje mnohem víc. A to je, že jeho žena nezvládá řídit sama a že vlastně díky tomu ztratí spoustu času a že ve chvíli, kdy bude třeba mnohem víc řídit, tak ona to nebude umět a ho to vlastně stresuje, že to nemá pod kontrolou. No a proč 5 let už na tom maká? Protože když jsem se ho ptal, tak jsem zjistil, že on, když je tam s tou ženou a ona řídí, tak on se jí vlastně snaží mít pod kontrolou, jo? Hele, kam se teďka díváš, co tam máš zařazeno? A viděla si tu chybu, co děláš? Vlastně svým způsobem tlačil tím sabotérem. A té ženě se aktivovali taky sabotéři. Její, například hyperostražitý. A ta měla velký strach z provozu, co si oni lidi budou myslet. A vlastně byla čím dál za tím volantem méně kompetentnější, byla horší. A toho manžela to zase stresovalo a přidal na té kontrole. No a teda pointa příběhu je, že když jí ty věci neříkal a když ji více podporoval a podporoval její stránku mudrce, která je opačná oproti sabotérům a kterou jednou probereme a bude o tom jeden díl, na který se můžete těšit, tak ta žena po těch 5 letech udělala naprostý progres a byla schopna řídit i sama a dokonce to sama iniciovala, což u ní nebyla vůbec norma. Takže tady vidíte prostě ze života, co se může dít, když ten sabotér má pocit, že nás dovede k tomu výsledku, ale vůbec to tak není. A ještě to zhoršuje vztah mezi tím manželem a manželkou.
Jde vidět podle mě dnešním podcastu, jak nás ty sabotéři baví a kolik klientů s nima už jsme měli a zkušeností, i sami bych řekla, kolik zkušeností jsme s nima měli. A já si říkám, že možná někdo už sabotéry zná, někdo sabotéry nezná. A kdyby si je někdo chtěl zjistit, jakýho sabotéra teda má, jak by to vlastně udělal?
Já jsem vytvořil test v češtině na 5 minut, díky kterému zjistíte, jaký sabotér vás nejvíc sabotuje, abyste si na něho mohli dát pozor, abyste si mohli zvědomit a tím ho přeprat. A ten test najdete buď na Instagramu roman.forster, nebo na LinkedInu roman.forster. A tam, když rozkliknete můj profil, tak hned vlevo nahoře bude test sabotéru na 5 minut, tak jenom tam kliknete. A nebo v rámci bia na mém Instagramu to rozkliknete, tak tam uvidíte několik testů a ten první bude, jací jsou vaši sabotéři mysli. Takže ho můžete vyplnit a zjistit si, který se vás týká a potom si třeba pustit ten díl o tom sabotérovi, který určitě natočíme. Když si říkala, Hani, že někteří nás sledují a už třeba sabotéry znají, tak já řeknu 2 věci, které spousta lidí nezná ohledně sabotérů a která vám může pomoct se přes ně dostat a jak nad tím vlastně přemýšlet. Tak ta první je relativně snadná. Snadná teoreticky a těžká prakticky. A to je vyspat se pořádně a nepřetěžovat se během dne. Protože čím víc budete pod tlakem všech možných závazků, úkolů a tak dál, tak tím spíš vylezou vaši sabotéři a budou se vás snažit chránit. Tak to je jednička. A 2 je, že sabotéři jsou vlastně nezdravý projev našeho ega. A ten přichází ve chvíli, kdy jsme nenaplnění. Když jsme nenaplnění v našich osobních hodnotách. Řeknu příklad. Moje důležitá osobní hodnota je svoboda. Rád dávám lidem svobodu a stejně tak jsem rád, když ji dávají mě a když ji dávám já sám sobě. Když mám svobodu rozhodnutí nad svým životem. A ve chvíli, kdy já se v téhle oblasti cítím svázaný, třeba když jsem byl zaměstnaný, se přiznám, tak jsem se cítil svázaný, že někdo rozhoduje o mém životě, mnohem víc než já, necítím tu svobodu rozhodnutí, tak se u mě mnohem snadněji projevovali sabotéři. Ale ono to nemusí být něco tak velkého, jako jestli jste zaměstnaní nebo ne. Může to být ve vztahu, že cítíte nesvobodu. Nebo si doplňte sami nějakou hodnotu, v které se cítíte nenaplnění. A to vám pomůže překonat toho sabotéra, protože se zaměříte na to, jak naplnit nějakou svoji hodnotu, kde se necítíte dobře. A díky tomu vám sabotéři dají pokoj.
Super, Romane. Ty jsi to krásně popsal. Já si myslím, že naši posluchači, doufám, dostali z našeho podcastu to, proč ho dnes poslouchali. A pokud ne, tak budeme rádi, když nám necháte zpětnou vazbu na našem e-mailu. Jakém, Romane?
Zrovna se chtěl mít pod kontrolou, že ti řeknu, aby si řekla, ať nám dají zpětnou vazbu posluchači. Na e-mailu, který nezapomínáme, a to je podcast@strachovani.cz. Děkujeme všem z vás, kteří nám už tu zpětnou vazbu dali. Natáčíme podle toho další díly, takže ta zpětná vazba se velmi podařila. A taky nás můžete sledovat na sociálních sítích, které najdete na strachovani.cz. Můžete nás sdílet, můžete nás komentovat, protože je velmi důležité, aby to dávalo smysl rozšířit tyhle myšlenky dál. Teda pokud vám tenhle podcast pomohl, tak je rozmožná, že pomůže někomu dalšímu. Děkujeme všem za pozornost a budeme se těšit zase příště.
Mějte se krásně.
Ahoj.